Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole ilmal suuremat häda midagi, päikene paistab, aga võt, lookene ei lõõri, selle asemel on lund parasports maha tulnud, nii et järjekordne selle talve tali on käes. Ega see lumi muidugi kauaks vist ei jää, kuigi tont seda teab praegu ilma ennustuste pealt midagi tõde teada saada, loota, on kaunis kahtlane, aga samas, eks siin ole tegemist ka arvamusega, mis võib juhtuda, aga mis ei pruugi juhtuda. Põhjuslikud seosed on ka nagu nemad on, aga elu läheb oma soodu edasi. Eile oli mul õnn ja rõõm saada pakiautomaadist kätte Svante Päevo ilus raamat neandertaallastest ja uurisin natukene aega ikka, no diagonaalis lugesin peaaegu raamatul läbi, et mida ta sisaldab, siis pärast võtan põhjalikumalt ette täie aruga ja nii kuidas pea parasiku töötab. Aga mis tuli välja? Tuli välja, et see geenivärk on üks jagu kummaline ja seal mainiti ära ka, et tõenäoliselt Aafrika algkodus olid inimesed kõik tumeda nahaga, et see geen, mis andis eledama naha. Ja mõtlesin mina selle peale, et eks need ole ka niisugused teadmised, nagu näiteks siin visati eile vist pealkiri välja, et geeniteadlane ütleb, et bioloogilises mõttes ei ole erinevaid rasse olemas, sest paras peodes geene on läbi vaadatud, need on sarnased ja esimene, mis mulle meelde tuli, oli siga, kes on ka siga sarnane oma genoomilt inimesele, mille vastu see hea peaks olema, tont seda teab. Ja siis mõtlesin juba absurdsemate või üle ääre nähtuste peale, et tegelikult kui uurida lähemalt sõiduautosid, siis võib järeldada, et kõik inimesed on suhteliselt ühesugused või niimoodi, sest need seosed on jah kummalised küll, kõik on võimalik, iga teooria on tõestatav. Ennustatakse näiteks 2050. aastaks ilus ümmargune arv ka, et moslemite osakaal Eestis on väike, aga Lääne-Euroopas võib tõusta 20% lähedale. See oli pealkiri, mida ma vist juba eile nägin ja ma mõtlesin, et no võib tõusta 20% lähedale, võib mitte tõusta. Mõtlesin mina üldse nende uskude värkide peale kirutakse, et moslemid need on tõprad, kristlased need ei ole tõprad. Kui vaadata sõjapidamise vägevust ja Ameerika baase, kus tõenäoliselt moslemeid nii palju ei ole kui kristlasi, see paneb jälle ühe või teise peale mõtlema, aga tõdemus on ikkagi see, et mingisse asjasse inimene peaks natukene uskuma, ja mingisugused asjad peaks tema püüdma lahti seletada endale, mida üks või teine sõna tähendab, miks on eesti keeles liha ja läti keeles kala või umbes niimoodi. Niisugused kummalised deformatsioonid toimuvad ja kuidas neid tõlgendada, vaat see on nüüd jälle usu, õigemini pimeda usu küsimus, sest pimeda usu muster näide on ju minu lapsepõlvest, et suur Lenin, esiteks ta oli suur, ta oli üllas, ta oli hoolitsev, tark ja hea, seda laulsid kõik lapsed kooris teatud tingimustel muidugi. Saamata aru, mida nad häälitsesid ja tänu sellele, et nad niimoodi häälitsesid, Lenin suur, Lenin üllas, nii pidid nendest kasvama tuli hingelised nõukogude võimu eest võitlejad, kapitalismi kirujad ja nagu me näeme, ei tulnud sellest suuremat midagi välja. Eks igasuguste niisuguste sisse koolitatud asjadega on umbes nagu paljude teiste asjadega, et aeg lihvib nad küljest uuesti maha ja tulemus on jälle see, mis ta alguses oli. võtame kas või minu pärast selle teooria, mida siin aeg-ajalt see viltsatab ühes teises kohas läbi, et mees ja naine kasvavad lahku selles mõttes, et varem või hiljem on nemadki geneetiliselt erinevad liigid ja nii edasi, ei pruugigi enam sigida, eks seegi või olla üks looduslik protsess, aga see võib olla ka laus vale ja udu ajamine. Islami usk. Kirjutatakse siin, et värske demograafiline uuring näitab, et islami usku elanikkonna osakaal Euroopas suureneb ka siis, kui piirid hermeetiliselt sulgeda. Ja tuleta meelde, et on ka käebiku usku kogukonnad, on igasugused, sest inimesed pühenduvad ühele või teisele teooriale ja tegelevad sellega rohkem kui millegi muuga. Võiks ju käsitleda näiteks neidki, kes siis kui Eestis suusatada ei saa, vertilkuva südavega koguvad raha ja sõidavad oma suuskadega pühale mäele, kus nad saavad alla sõita kümneid kordi, kus nad saavad vaimustusega kiita, no umbes nagu mõni kiidab jumalat, lund, seda kallakut, seda päikese sära, seda ilu. No sõidavad ühed, sõidavad Mekkasse, teised sõidavad Jeruusalemma. Kolmandat kuhugi suusa kuurorti. Kas siin on oluline erinevus? Ei ole. Ühed paluvad ühte, teised teist jumalat. Kolmandat paluvad, et lund tuleks, kas nüüd jumala tahtel või mitte, ükskõik. Nad paluvad, et oleks hea suusa ilm ja paluvad lumel libiseda ja nii edasi. Natukene segane see jutt on, aga ei ole midagi parata. Kui mõtted on segi, siis tuleb valjusti mõelda, et natukenegi selgus saada. Täna meil, nagu me kõik teame, 17. rabiala vald 1439 või 6. detsember 2017, ehk siis 18. kislev 5778 või 6. algsegu 10230 või juuliuse päev number 2,458,094. Ja võt, nii kuulepäev ja värk ja kuskilt sattus mulle ette lause. Uskuge või mitte, aga Nigulapäeva öö on aasta pikim. Siis pidavad kotkas puu otsast alla kukkuma, sest ta küüned väsivad oksast kinni hoides ära. Kust kandist niisugune ütlemine pärit on? Tont seda teab, aga pööripäevani veel just nagu aega natukene ja... Eks need pööritavad sündmused ole kõik ka alles ees. Täna 1768. ilmus targa raamatu esimene trükk ensiklopeedia Britannica. Ma ei tea, kas keegi on selle lõpuni suutnud läbi lehitseda või mitte, aga jah, niisugune teos on olemas küll. 1812. jõudis suur osa Napoleon Bonaparte vägedest Moskvalt taandudes Vilniusesse, mis seal toimuma hakkas, tont seda teab, aga eks igasuguseid ihulisi vajadusi seal rahuldati küll, kõht oli ju tühi ja kui andis kedagi ära süüa, siis söödi ja nii edasi. 1877. aasta põlistas ajalukku laste laulu, merril oli väike tall. Igaüks võib nüüd ise üritada meelde tuletada, millega seoses see laulukene põlistus. Õige vastus muidugi Thomas Alva Edison luges fonograafi selle Mary has a little lamp sisse ja kui fonograaf vastas, siis hakkas Edisonil õudne. 1906 Thomas Selfridge 7 minutit lendas õhus mootoriga tuule lohega. 1917. aasta bolshevikud arreteerisid Tobolskis Nikolai II ja tema perekonna. Sellest on ka tuhandeid lugusid ja Venemaal praegu hakati tões ja vaimus uurima seda, kas tegemist Nikolai teise ja tema pere tapmise puhul ei olnud mitte juutide rituaal mõrvaga. Mis nüüd paneb jälle mõtlema selle peale, et kui rahvus on juut, siis rahvuse rituaalid, see on nagu üks asi, kui juut on usutunnistuse järgi saadud nimetus, no siis on juba teine asi, aga üldiselt see kolmas asi on siin nii segane, et sellest ei saa naljalt keegi aru tõestada post factum, võib nii mõndagi järeldada, võib nii mõndagi peasi, et on uskujaid jälle. Samal 1917. aastal kuulutas Soome välja sõltumatuse. Palju õnne! Nali naljaks, aga niisugused sõltumatuse välja kuulutamised ei ole kunagi seaduslikud, aga lähevad nemad läbi nii nagu Eestilgi. Eesti sõltumatus muidugi on ise küsimus, aga Soomele palju õnne. Näis, mis saab edasi. Jaan Jaago on niisugune tegelane. Võibolla mõned inimesed koguni teavad, millega Jaan Jaago tegeles. Ise mäletan seda nime väga vanast raamatust, mida sai loetud kooli esimestes klassides ja mille nimi oli seotud Georg Lurichiga. Aga Jaan Jaago tuli ja 1928. aastal just täna Münchenis 7. korda maailma meistriks elukutseliste maadluses. Mis näitab veel kord, et maadlus on midagi, millega tasub tegeleda. Võib tulla maailma meistriks, aga võib lihtsalt olla rahulik ja tugev inimene. Meil siin Nõmme raadio õue peal on ju ka Nelsoni maadlusklubi ja tulge pange kutid kirja. Hakake käsa väänama ja saage tugevaks väärikaks inimeseks. 1937. No, seitsmega lõppev aasta. Isamaa Liidu kongress Kaarel Eenvalu seadis organisatsioonile ülesandeks saavutada tulevases Riigikogus kindel enamus ja siis läks lahti. Eks seda soovitatud hiljem ka paljudele teistele parteidele ja juba sel ajal ka. Kutsuti ellu uus valitsusmeelne ühendus rahvarinne põhiseaduse ellu viimiseks. Võiks meilgi midagi taolist tekkida, oleks ainult rahvas, oleks ainult rinne. Aga rahvas killustatud, kas keegi nii väga eestlane tahab olla, see on ise küsimus. Rõhutatakse ju, et ollakse rahvuslane, ollakse see, ollakse teine, ollakse kolmas, ollakse ei tea mis. Aga jah, selle koha peale paneks kolm punkti, ei oskagi hinnangut anda. 1944. aasta kirjutati alla aktile, mille alusel Narva jõetagused Eesti alad läksid Lirtsti Vene Föderatsiooni Leningradi oblasti koosseisu. Narva jõetagused Eesti alad 1944. aasta. 1952. Tšehid kuulutasid Iisraeli saadiku persona non grataks. Ja Varssavis hukati Jakob Sporenberg, tema oli SS-i Gruppenführer, Saksa politsei kindralleitnant ja Saksa riigipäeva liige. 1987 poole miljones tallinlane sündis. Ja nimi oli temal siis Riin Õispuu, mis on nüüd tast saanud, nüüd elab tema Austraalias. Ja praegu on Tallinna elanike arv tükkis väiksem. 1992. Šveitsi valijad loobusid plaanist liituda Euroopa vabakaubandustsooniga. 1999. Loopisid Vene lennukid Groznõis lendlehti, et soovitasid elanikel lahkuda ja hoiatasid, et 11. detsembril hakkavad pommid tulema. 2007. aastal, 10 aastat tagasi täna, selgus Euroopa Komisjoni tellitud uuringust, et ida-eurooplased ei salli multikultuursust. Vaat nii on lood siinpool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud üle pika aja kanon nädal. See on ju, kuidas kellelegi muidugi mingile sitikale on see seitse eluiga, teisele ei ole ta nagu mitte midagi, aga igal juhul siin on Viktor Vassiljev. Ja Viktor, no niisugune kena päev täna ka omaette tähtpäev ja selles mõttes, et pidavad olema nagu aasta kõige pikem öö, kuigi tont seda teab, kus seegi võetud on, ilmselt mingid kalendrid kuidagi pidi nihkunud on. Aga tahaksin sinult küsida, vaat igasuguseid kirju on tulnud ja on ära seletatud, milles sina tohid rääkida ja milles sina ei tohi rääkida ja missugune sina oled ja missugune sina ei ole ja inimesed on rõhutanud, kes nemad on, kes niimoodi ütlevad ja nii edasi. Aga see on niisugune täiesti isikliku arvamuse küsimus. Kui üks inimene ütleb näiteks, et mina olen kristlane, mil määral see võib vastata tõele ja mil määral võib see olla üle pingutatud enesehinnang, et õigustada mingisugust oma käitumist.
Ja tere, head raadiokuulajad. No kõigepealt teie vaieldamatu õigus on kuulata raadiot ja kui te olete mõtlevad inimesed teha, siis kuulatust ka järeldused.
Mõista ja ka hukka mõista.
Miks mitte? See on teie seesmise tunded küsimus. Samas igal inimesel on õigus rääkida seda, mida ta peab õigeks rääkida ja igal inimesel võib olla oma arvamus, nii et miks ka mitte arvamuste paljusus, ta loob eelduse selleks, et kunagi võib olla koorub välja ka tõde ja võib olla isegi mitu tõde ja miks ka mitte miljon tõde, sest igal inimesel on oma tõde ja kui keegi peab ennast kristlaseks, ju ta siis oma sisimas kristlan on ja kui keegi peab ennast moslemiks, müts maha, haus inimene, olgu ta siis moslem pealegi.
Aga kui inimene teab juhtumisi võõrsõnu natuke valesti või ei tule meelde ja ütleb numismaatiku asemel näiteks veendunult nudist. Selles ongi küsimus, Viktor. Kui mina ütlen, et ma olen kristlane, kas sa usud? Või kui ma ütlen hetkilje, ma olen moslem, kas sa usud seda?
Ma usun raudselt, et sa usud, et sa oled see, kes sa usud olevat.
Vaat ma ei usu. See ongi see nali.
Uskumise pärast on inimesed valmis uskumatuks asjadeks ja loovad enda ümber uskumatu maailma selleks, et seda uskuda.
No jah, aga kui üks inimene ütleb, tema üksi ütleb, mina olen, minu pärast korstnapühkija. Ärge nüüd keegi jälle solvuge või niimoodi. Ja teised 100 tükki ütlevad, et ei, ta on loll. Vaat see ongi küsimus. Kas teised peavad sind korstnapühkijaks või teised ütlevad, et sa oled lihtsalt loll? Kas teised peavad sind kristlaseks või pead sina üksi ja teised ütlevad, et ta on küla hull, ajab siin oma jama? Või moslem või minu pärast budist, nudist, ükskõik?
Jah, vaata, see ükski loll ei ole väärt seda, et tuhanded inimesed arutaksid tema isikut.
Seda muidugi, jah. Aga just see, et inimesed rõhutavad oma olemis, kas see ei ole mitte umbes niimoodi, et kui laev upub ja on pääste paad, siis karjuvad kõik, et mina pean seal paadis olema. See on samuti nagu mina usun seda jumalat, see ei kehti praegu, okei, mina usun teist jumalat. Nii nagu tulihingelised kommunistid said tulihingelisteks vabadusvõitlejateks, sest nad on tulihingelised karjeristid tegelikult, aga mitte keegi ei ütle seda.
Aga ma võin olla ainult uhke selle üle, kui minu sõnad panevad inimesed mõtlema selle üle, kes nad ise võiksid olla, kas enda arvates oma sugulaste arvates või kelle iganes arvates peasjad mõtlevad.
Mul on siin üks kiri, mis tuli, ma ei hakka seda praegu pikemalt ette võtma, aga seal on õige mitu niisugust väidet, mis tunduvad kahtlased. Alates sellest, kui ma ise kirjutaksin mina vormis, et mina olen kristlane ja ainult tänu kristlusele püsib kogu Euroopa kultuur, et kristlased on nii armsad ja rõõmsad ja rahulikud ja minu pärast kas või seda ja Le Pen on tubli, et ta ei pannud omale rätikud pähe, kui ta käis moslemite juures, aga need moslemi sead, kui nad siia tulevad võiksid ennast küll meie moodi riidesse panna, eks ole? Saad sa aru, milline topelt moraal, milline... No, ego keskne sonimine see on.
Jah, kui mina ütlen midagi, siis ma ütlen, et ma arvan nii, sest mina arvan nii. Ja minu jaoks on see täiesti piisav. Kui inimene ei ole endas oma mõtetes või teedes päris kindel, siis ta üritabki leida endale mingisuguse tugipunkti, et tema on kristlane, et tema on valgenahaline hetero, et tema on kõigist kõige targem ja siis sellest lähte punktist üritabki esitada mingisugust omad ideed. Ju on tal see vajalik, sest ta ei ole endas kindel.
Jah, aga kui inimene ütleb, et must on valge, sest mina tean seda.
Jah, aga ta on värvi pime ja tema jaoks võibki täiesti roheline olla punane loll. Või punane olla sinine.
Ta võib olla ka loll. Ta võib olla ka ennast täis juht, kes käsib sul näha läbi silmade, vaid läbi oma sõnade.
Ta ei või olla loll, sellepärast, et vaata, kui ta ütleb, et ta on loll, eks ole, no siis ei ole rumal inimene, ainult tark inimene võib tunnistada
siis
seda.
Siis ta on vähemalt kahtlane.
Jah, aga no, kui ta on loll ja ei tunnista, no siis ta on täiesti klassikaline loll.
Sa ütlesid siin väga ilusti, mina arvan nii, sellega sa võtad enda peale, oma mina peale vastutuse selle eest, mida sa ei väida olevat 100%-lise tõe, vaid ainult oma arvamuse.
See on minu arvamus ja ma ei väida, et see arvamus oleks Keskerakonna arvamus, et ta oleks kristlaste arvamus, et ta oleks heterote arvamus, vaid see on minu arvamus.
Jah. Kui sa arvad, kõik on korras. Muidugi seda sama trikki kasutatakse alatult, kui noh, näiteks teleekraanil on keegi tegelane, kellele pistetakse mikrofon nina alla ja küsitakse, kui tema silmad ees on kell, et kas kell on nii ja nii palju, siis mina arvan, et see kell võib ikka mõnikord jah, nii ja nii palju. Vaat see on mina arvan. Kurjasti ära kasutamine ka niisugune vorm on. Aga kui sa ütled, mina arvan nii, siis sellega teises küljes sa tunnistad, et hetkel on see minu jaoks tõde. Kui keegi küsib, mis on tõde üldse, siis tõe kohta võib öelda, et tõde on see, mis täna veel kehtib. Ja. Aga sinu arvamus võib muutuda ja sul on täielik kindlasti õigus saada targemaks ja minna ka lollimaks.
Kindlasti see on minu inimõigus, aga muuseas ma valdavalt ei esita mingisuguseid tõdesid, sest mina ei tea tõde. Ma esitan oma arvamuse asjadest, aga on ta tõde või ei ole tõde. Esiteks aeg näitab, teiseks iga ühel on jällegi tema enda tõde. Aga need inimesed, kellele teleekraani ees või telekaameras pistet, mikrofon nina alla, enamasti esitavad siiski mitte oma arvamust, vaid selle arvamuse, mis on ette kirjutatud kas partei peakontoris või äri ühingujuhatuse poolt või mingisuguse muu seltskonna poolt ja seda nad peavadki esindama. Kus juures ka mina nii mõneski intervjuus, kui minult küsitakse arvamust, kui erakonna liikmelt, kui parlamendi liikmelt, siis ma ütlen ka hausalt, et meie arvamus on selline ja selline. On olemas minu arvamus, on olemas seltskonna arvamus, millist seltskonda ma esindan.
Jah.
Need on erinevad asjad.
Ja siit nüüd seda tõde loota, vaat see on kõike muud kui tõenäoline, et seal võib olla tõde, seal võib olla hetke seis.
Aga tõde ei olegi absoluutne asi, sellepärast kas ikkagi maakera on ümmargune või lapik. Iga üks võib ise veenduda, hakates astuma Pärnust Tallinna poole, et maakera on täiega lapik ja päike käib ümber maakera. See on ilmselgelt nähtav, eks ole, ja nii on. Aga no kui võtta mingi astronoomia õpik, eks ole, või küsida kosmonautide käest, mis on nad näinud, no siis ta võib olla ümmargune. Nii et kus see tõde on ikkagi vaataja silmades ja katsuja kättes.
Ja tihti peale on see niimoodi, et optiline moone näitab ühte või teist, aga siin ma paneksin muidugi hea laksu ka selle ümmarguse maa teooria pooldajate, noh, sinna kohta ma ei tea kuhu kohta täpselt, aga selles suunas ma paneksin noh, kiviga kapsaeda. Kas te olete veendunud, et maa on ümmargune, kohe sümmeetriline ja korrapärane?
No vaat, siia... kas te olete roomanud mööda seda maakera jood laua no, või sirkliga, jah.
Tegelikult ega ta kuigi ümmargune ei ole ja ma olen enam-vähem kindel, et on piirkondi, kus horisont on suhteliselt lähedal ja on piirkondi, kus ta on ikka kordades
kaugemal. Ei, Munamäe tipus on täitsa ümmargune, kui no, seal lähebki maakera ümmarguseks.
Niimoodi. Aga tuleme nüüd natukene maisemate probleemide juurde. Tuleme selle juurde, et on terve hulk inimesi, kes ütlevad, et mina olen riigikogulane. See näitab nende seisundit, nende staatust ja ega suurt rohkem midagi.
Oota, sest... kas sellise inimese isa ja ema on ka riigikogulased, kas ta sündis riigikogulasena? Mina saan väita ainult seda, et riigikogu liikme koht on minu töökoht hetkel, kus mul makstakse palka.
No pigem see on teenistuskoht, ega seal tööd nüüd selles mõttes, et toodet nagu ei ole või kui see toode on, siis see on hullem kui sektantide usk.
Ja,
me
tüüda,
peame aga... alluma nendele seadustele, mis teevad kõik selleks, et takistada normaalset elutegevust.
Aga ega riigikogu liikme töö ei olegi mõelda välja seadus. Riigikogu liikme ei ole targem kui 2000 ametniku, kes selle seaduse kokku panevad ja kokku kirjutavad. Riigikogu liikme töö on hajutada vastutust.
Hajutada vastutust. Ja see on täiesti ausalt öeldud ja iga üks võib öelda nüüd selle peale, et mida tahab.
Alati ei saa öelda, mida tahab. Heal juhul saab öelda, mida ta arvab.
No, heal juhul mõni julgeb mõelda peaaegu seda, mida ta tahab mõelda, aga ta võib kustutada need mõtted ka ära.
No, vaat, kui räägid liiga palju seda, mida sa mõtled, siis pannakse siin sellisesse kohta, kus sa võidki ainult mõelda, aga mitte rääkida.
Viktor, sellest on nüüd tükk aega möödas. Vist 14. novembril tuli juba Tassi kenast infoagentuurist välja uudis, et oli üks, kas see oli Rosenergo või mille pealik käis Herr Putini juures ja kandis ette, et järgmise aasta suveks on Venemaa valmis ennast lahti ühendama Baltikumi võrkudest kõigest muust. Ehitustööd käivad ka Kaliningradis, neiubõlve nimega Königsbergis ja lahti ühendamiseks, nemad on valmis. Nii palju kui mina aru saan, meil ollakse selleks valmis alles 2025. Aga nagu Venemaa esindajad on siin väitnud, et nemad saavad Euroopa Liitu selle raske probleemiga aidata, et nad teevad omalt poolt juba kõik ära, et siis on, kui jalgpalli MM on möödas, võib see ka juhtuda ju, eks ole? Ärme räägime sellest, mis juhtub meie elektrivõrkudega. Võtame eelduseks, et see on Eestile, tähendagu see mida iganes, ja Euroopa Liidule oluline, et 50 hertsi jääks alles. Ja võt, minu jaoks on küsimus, miks need inimesed, kes peaksid selle teema peale natukenegi erutuma, on nagu kultide kollektiiv rukkis. Täielik vaikus.
Ja kus üles oleks ju võinud handa välja teate, et Eesti viskab Venemaa oma energiavõrkudest välja ja saabugu Venemaa siis täielik pimedus.
No siis, nagu ütles pan Markovski nõukogude armees, võib käia maalenki buh ja kõik tähendab, kui see asi on üldse oluline, siis tuleks selle peale reageerida. Kui see ei ole oluline, siis on kõik mõistetav. Tehku see Venemaa oma kokkuvarisemise heaks. Mis tahab, meie teeme siis, kui meile meeldib.
No vaat, Venemaal on ju oma Sputniku süsteem, eks ole, oma GLONASS, mis vastab meie GPS-ile ja Venemaa on suur maa, ta on võimeline, ta toodab ise elektrit, siis on tõmal palju, Eesti elektrit toodab, nii et nad on võimelised ka oma vorsti ja oma singiga muuseas hakkama saama.
Tõenäoliselt ongi, sest kui arvestada, noh, ikka juba mitu aastat on jutt sellest, et oligarhid ja rikkad inimesed seal investeerivad sõna otseses mõttes, investeerivad, mitte ei panusta investeeringut nagu meil, et pandi pauk ära ja läinta oligi ja jutas ei juhtu mitte midagi, aga liivele tuleks preemiat maksta küll isegi postuumselt veel 7. põlveni selle kangelasteo eest. Venemaa Investeeringud läksid ju sõna otseses mõttes miljardites põllumajandusse ja seal seda toodangut jagub. On libisenud läbi ka uudised, mida kõike ta hakkab eksportima, kui ta juba ei ekspordi, sest ma ei ole ka ikka mitu kuud või see aja arvamine on mul natuke segamini. Seda mängu jälginud, aga ma tean, et Venemaalt saab osta väga palju seda asju. Ja kui Eesti otse ei saa, siis ta saab osta seda Poolast näiteks.
Ja saab küll või Ukraina kaudu. Millegi pärast me käitume selle Venemaaga, mis on meist tohutult suurem. Umbes niimoodi, et nemad on nagu tohutu suure hoone. Meie oleme ühe telliskivi suurused ja olles selle hoone küll jal, me üritame naalaga ühte tellist kraapida, kahjustada, heas lootusest jäsku kukub seal torni seinast üks tellis välja, ainult et ta kukub meile kaela, aga torni ise jääb seisma.
See on see Papa Krõlovi mopsi elevant.
Võt, just nii on, mis on. Ja.
No vägev, aga me haukusime.
Kus juba seina, aga naabr võib meeldida või mitte meeldida, eks ole, võib ju tema aeda surnud kasse loopida, aga tema võiskab surnud elevanti vastu.
Ütle mulle päris ausalt, kas kuskil on pandud riigikogulastele, valitsusele, pressi esindajatele, muudele niisugustele asjapulkadele kohustus kiruda Venemaad ja selgitada rahvale, et see ei ole riik, et Putin on pätt ja kaabakas, et see kukub kokku, aga igaks juhuks on vaja Ameerika väed, siis nagu see viimne reliikvia, et meid kaitseb püha reliikvia Euroopa Liit.
Ja
seda muidugi, aga ma lasksin väes algal igaks juhuks siia tulla.
Jah, seda tööd tehti, ma usun, paarkümmend aastat tagasi veel, kus juures ka mitte käsuvormis, vaid rohkem nagu seminaride infovahetuse korras. Tänapäeval ei ole enam vajalik, sellepärast, et see on refleksi tasemel. Et meie viled silm, eks ole, et lund õigel ajal ei tule ja mida iganes kõike, see on kõik Venemaa välja mõeldis ja sealt poolt see tuleb.
Võtame nüüd täitsa puuga pähe loogikaga. Venemaa himustab Eesti maavarasid.
Ja kulda ja naftat, ja kindlasti kohe.
Miks Eesti ise seda ei himusta?
Pole veel leidnud. Aga otsime Jutakõrbest,
see on väga hea koht muidugi. Aga ütle mulle, kas kui sa vaataksid seda mängu Putini pilguga, mida annaks sulle Eesti, Läti, Leedu, oma võimu alla kallutamine?
Mitte kui midagi.
Aga ülejäänud inimesed siin arvavad, et ma ei tea, mis nad arvavad, aga vähemalt meedia järgi see annaks väga palju. See pikendaks Venemaa agooniat ikka kohe veerand tundi või?
Kunagi Halil nõukajal mul tekis siuke idee, nõukajal, ja? Kui me elasime raude eesriide taga, mul tekis siuke mõte, et Ameerikat pole olemas. Et ongi ainult kommunistlik Venemaa, aga kuskil Kasahstani kõrbes on ehitatud pisikene siuke nagu papist Ameerika ja siis kommunistlik töö eesrindlased sõidutaks sinna lennuki ja teeb mitu tiiru ja näidatakse just kui olemas olevat Ameerikat, kus siis eesrindlikud nõukogude näitlejad mängivad kapitaliste.
Lame maa, kui ma
Jaa. Aga inimesed, aga nüüd on võimalus Ameerikas käia ja näha, et on tõesti olemas. Aga kui te võtate oma julguse kätte, käite ära Venemaal, siis te näete, et Venemaa on ka tegelikult olemas ja suugi mitte selline nagu Eesti ajalehes.
Rääkides Venemaalt, eks ma olen ka seal käinud, ma olin seal tükk aega ka Nõukogude armees. Ma nägin seal imelist elu, selles mõttes, et tõesti imeline oli, kuidas inimesed niimoodi ellu jäävad, kuidas nad niimoodi elavad, aga kui laiemalt vaadata seda, mis Venemaal toimunud on, alates ütleme, isegi võtame kohe eelmise sajandi esimestes sekundites, siis see, mis Venemaaga on tehtud, see on ikka hirmuäratav küll. Seal just nagu oli elu omal ajal natuke rohkem organiseeritud, natukene rohkem mõjusid võib-olla kohalikud omavalitsused mõisnike näol või umbes niimoodi, olid kohad, olid koondumiskohad, olid külad oma tavade ja asjadega, oli usk, mis oli, nagu ma aru saan, samamoodi alla käiv nagu kristlus täna Euroopas, lõppes see Venema jaoks suure pauguga, tuldi peale ja tehti selgeks, et usku polegi olemas. Euroopas käib selle modifikatsioon, tuuakse sisse islami nime all tegelikult niisugused elukad, kes on islamist ikka väga kaugel, aga põhimõtteliselt hävitatakse usk ja nagu sa väga ilusti ütlesid, asendatakse see refleksidega. Venemal on praegugi ilmselt kaunis kohutavaid kohtasid, noh suhtle mõne kutiga ja nad on saatnud pilte, aga samas võib öelda, et ka Eestimaal, kuigi ta on väiksem, on kaunis kohutavaid kohtasid, aga kuna siin on distantsid väiksemad, siis meie kohad nii kohutavaks muutuda ei saa. Nad surevad enne välja ja kõik, aga Venemaal kui lähima linnani on, kurat teab kui palju maad, ei ole arsti telefoni ega mitte midagi ja pole nagu kellelegi kuhugi eelistada ka, siis vat, inimese kui olendi hing jääb sisse. Ja nüüd tahaks minna siit õige kummalise nurga all edasi. Ma eile sain ostetud raamatu, tellisin Äripäeva kirjastusest. Svante Pääbo neandertaallase raamat, kuidas siis genoomi paika pandi. Noh, lugesin diagonaalis selle asja peaaegu läbi. Sain sotti ka, mis moodi need värgid käivad, mõneti, no näiteks, et kui naisterahval ei ole tütreid, siis teatud geeniosad lähevad kaduma ja seega siis tegelikult võib meis olla neandertaallast ikka kohe kuhjaga, aga ei pruugi olla ka, sest asi on veel ebaselge. Aga kui me nüüd vaatame isendeid kuskil Venemaa umbses külas, siis siin on perspektiiv, et nendes võib olla säilinud inimene kui liik, neandertaallase kui loova inimese mõttes, sest need inimesed, kellel on mingisugused neandertaallase genoomi jäänused, need on loovad. Aga Aafrika mustlaine on olnud ilma selle geenita ja need on destruktiivsed.
Geneetika on üsna tume teadus.
Ongi ja, tume, sellepärast ma võtsingi.
Geenid 70% kattuvad porgandi geeniga.
No siin et, notsu on ka peaaegu, et vend.
No ja notsu organid kõlbavad siirdamiseks ja ta on nii välja nägemiselt kui käitumiselt üsna inimese sarnane tahtmata notsud solvata.
Aga no neil ei ole pargamenti veel.
Ota, aga mingi sorveli raamatus oli. Jah, nii et kes nüüd kelle moodi ja kellel on mingisugused geenid, no kui vaadata kuskil fantastilises kohas nimega näiteks Kapa Kohila, et kes seal elab kaks küla joodikut, üks vanamutteks ole, pole seal ka postkontorid arsti ega mitte midagi, aga see on meie armas Kapa Kohila, me armastame teda. Samamoodi ka venelane armastab oma külasid, kus pole korraliku teed ega mitte midagi.
Aga on tal seda nii väga vaja, kui tal on vaata see venekeelne sõna mir. Kus ta elab. See on tema hinge rahu.
See on kogu, mir tegelikult tähendab kogukond. Venelase no jaoks mir nime. Ei tähenda mingi kosmost, ei. See tähendab tema kogukonda.
Ja, see ongi.
Ja ta elab,
vainai mir, ta elab, see ongi oma, see, et sõda rikkus ära rahuliku mõnusa kogukonna elu.
Jah, täpselt nii, kus juures, no kui me tuleme tagasi tõesti 100 aastat ajaloos, siis aastal 1913, see oli siis enne esimese maailmasõja algust, oli Venemaa majanduslikult kõige kiiremini arenev riik, kelle oli kõige suurem kullavaru, oli muuseas ka ainuke riik, kes tootis kulda tööstuslikult tehastes, sest Ameerikas pesti seda sõelas. Nii et oli oma autotööstus, olid suured tehased, oli väga eesrindlik riik ja aga noh, ilmselt jõudis oma ajaloolises arengus sellisele tasemele, kus pidi kriis tekkima, nii nagu suurte riikidega ikka tekib, kas võtame vana Rooma või Püha Rooma impeeriumi või Austri-Ungari, mille iganes.
Ja Venemal võis olla midagi väga müstilist, umbes 1913. aastaga oli dateeritud ka, hiljuti lehitsesin mingisugust materjali ka vene keeles üks, niisugune kena brošüür, kus oli kirjeldatud, kuidas kodumajapidamises paremini elektrit kokku hoida. Seal oli föön olemas juba, kuidas fööni kasutada.
Elektrit oli rohkem kui Saksamaal. Ja kus juures seda peeti ka tähtsaks ja väljakus ka Lenin rõhutas, et sotsialism on elektrifitseerimine. Läks nii nagu ta läks.
Praegu. Läks nii nagu ta läks, aga kuhu see kõik kadus? Inimene kui liik võis jääda Mõmmkülasse elama. Ja. Kui Lenin tuli, võttis võimu, siis ütleme niimoodi, et helgematele peadele usaldati lihtsamat tööd kodumaa põhjarajoonides Siberis ja mujal, kui nad üldse nii kaugele jõudsid, kulaagi värk oli üks jagu kohutav, tegelikult see oli veel kord. Kogu see oktoobri revolutsiooni võit oli veel kord kinnitus, et väga suur sõda peab tulema. Kui me Euroopas räägime sõjateemadel Versaillest ja Trianonist ja muust taolisest, mis pidid sõja käivitama, siis Venemaal see lammutustöö pidi samuti põhjustama sõja, sest ta rajas tee Venemaa vallutamisele, mitte kaitsmisele.
Just see toimuski. Venemaal oli tohutud rikkused, Vene kuld rubla 1913. aastal oli tunduvalt tugevam, kui Ameerika dollar oligi maailma tugevaim valuuta. Ja tühjas Lenin nüüd võimu haaras või teostas või juhtis midagi, sest tal ei olnud võtta kaadreid. Suures lõlluses hävitati kõigepealt juhtimisvõimeline kaadre. Hävitati. See oli esimene asja, mis tehti. Nii et tegelikult selle riigiga ei osatud midagi peale hakata ja eesmärk oli mitte protsesside juhtimine, vaid jätta protsessid ja varad peremehetuks, et saaks nad ilusti kenasti laiali varastada mööda maailma.
Tehti
kambakas. Kambakas esimene asja, mis kadus Venemaa kullafond, mis oli maailma suurim ja on siia maani kadunud.
No ega ta väga ei ole kadunud, ta ikka läks konkreetsesse kohta, see transport ja
paari konkreetsesse kohta.
Jah, arved on ju teada, kui palju kuttidel oma arvete peal oli Ameerikas, Sveitsis, Prantsusmaal, Saksamaal, igal pool laiali. Ja muide, tuli mul meelde, mul on vist ühes väiksemas arvutis isegi dokument pildistatud. See on omaette unikaalne, kus keegi kodanik Mikko Jan, mis ta rahvus võiks olla?
Anastas Ivanovich.
Jah, palub luba maha lasta veel mõni tuhat armeenlast, kes on pahad, et kindlustada võimu.
Jah, selleks, et võimu
Tapame seal veel tuhat.
Selleks, et võimu lammutada, tulebki hävitada need punktid, kus kogunevad mingid inimesed mingite ühiste eesmärkide nimel.
No eelkõige Vene õige usukirik, eks ole.
Või usulised. Jah, täpselt seda tehtigi.
Mis jõud see niisugune on? Kas see jõud on kuidagi seotud tänase Euroopa Liiduga, kas see jõud võib olla seotud ka sellega, et Hitlerile loodi kõik tingimused, et teda saaks süüdistada sõja käivitamises ja suund oli Venema peale, sest Lenin oli Venemaa suhteliselt sandistanud, tõsi, Stalin tegi oma trikke nagu ta tegi, pärast sõja lõppu ma paneks siia semikoolonisest mõtte teataval määral jätkub, kas Putin ei ole mitte pätja kaabakas sellepärast, et ta selle ilusa protsessi ära rikkus. Euroopa Liit on igasuguse mõteta, kui ta ei saa territoriaalselt laieneda.
No ma ütlen väga koleda asja, et kas keegi on selle taga või sellega seotud. Kõik on kõigega seotud siin ilma.
Ja Jumal on kõik jälle kõigis, nii nagu ütlevad kõik pühakirja praktiliselt.
Jah, nii ta on. Ja Stalin muidugi üritas ikkagi kuidagi otsad kokku tõmmata ja protsessi juhtida enam või vähem edukalt ja valede või õigete meetoditega. Nii et Lenin oli lammutaja, Staliniga rohkem üles ehitaja. Aga Putin suudab seda värki praegu koos hoida, kus juures tema populaarsus on ikkagi tohutu Venemaal ja Putin sallib suurima hea meelega igasuguseid konkurente, eks oleks ta väheke hoiab neid vaos, aga praegu on vasti tulemas presidendi valimised, on olemas mitu kandidaate, kes täiesti avalikult teevad oma propagandat, keegi neid sellepärast tänaval maha ei lase, aga kinni ei pane.
No propaganda tegemine see on ka, kui me vaatame nüüd väiksemates mõõtudes, siis siis jah, aegajalt võetakse ju sõna otseses mõttes juhi positsioonile sits president Funt, kes ei jaga asjast mitte midagi, jagab ainult nii palju, kui palju talle makstakse, kui ta istub ükskõikas direktori toolis või vanglas. Vahet ei ole peaasi, et palk jookseb, lapsed saavad koolitatud, kõik isiklikke huvisid on ainult nii palju, et noh, kui vanglalur läheb lahjaks, siis kirjutatakse kaebus ja nii edasi. Nii toimub ju nii siin kui mujal.
Võta
suvaline hierarhia, igal pool on mängus kasulikud idioodid, kes on selle süsteemi kõige suuremad patrioodid ja arvavad, et ainult tänu temale see süsteem püsibki, sest no kuule, kutsus ikka kõige kõrgem mu enda juurde ja küsis, mis mina arvan. Ma siis ütlesin, et noh, mis siin sitte arvata, teeme midagi ära ja ta patsutas õla peale, ütles, noh, tubli, nii teemegi ja ta ikka hindab mu arvamust.
Jah, seda on küll, aga Venemaal elab väidetavalt 170 miljonit inimest või on neid mõni 10 miljonit rohkem vähem.
Ma mäletan oma eksest geograafia õpikust, et oli olnud 263 vanasti, kuni 270
ja,
miljonit.
Aga siin arvati ka eestlased hulka.
No jah, siis lõgati.
10 miljonit eestlased arvati siin hulka. Ja kõik need miljonid inimesi armastavad oma Venemaad muusias ja tahavad seal elada. Eestlane armastab samuti oma kodumaad, eks ole, üle kõige ja unistab sellest, et siit jalga lasta. Eestlane armastab vabadust ja sellepärast võtab võlgu. Selleks, et olla vaba, ta võtab võlgu.
No, aga meie rahvuseepas ju algab sõnaga laena.
Laena, ja täpselt nii ta ongi, jah. Nii et vaat sellised huvitavad paradoksid, aga Venemaa inimene, ta armastab oma kodumaad üle kõige.
Ma olen siin...
Ja seda on ta teinud muusias aasta tuhandeid.
Tont seda teab tuhandeid või mitte tuhandeid. Venemaa ajaloos on ka niisugusi perioode, kui nüüd vaadata kummalisi vene kanaleid. No jama aetakse igal pool, kui keegi tuleb ja hakkab arvama, siis see koht tuleb enamalt jaolt välja lõigata. Aga kui näidatakse, noh, näiteks mingisuguste linnade välja kaevamist. Väga populaarsed on videod sellest, kuidas Peterburiski kaevatakse välja terved korrused maa alt. Kus juures, noh, just nagu ei teatagi, et need seal on pikad tänavad, on lahti kaevatud, kus selgub, et maa all on terve esimene korrus. Kas see tõesti on vajunud sisse, eriti kui arvestada?
Soo peale ehitati.
Jaa, ehitati küll ja kena puu vajastik ja kõik, mis seal oli. Aga mitmel pool on hoonete all veel vanemad vundamendid, seega siis just nagu Peeter Esimene ei ehitanud seda mitte tühjale kohale, vaid vana linna peale.
Loomulikult, jah, kus juures seal võisid ju elada ka mingid eestlaste sugulased või kes iganes, eks ole, Tšud, Tšuhonse ja mis hõimusid seal veel võis elada. Ja nemad valisid ju ka ikkagi jõe häärde või kõnka otsa selle
kohale.
No keset sood võis ka kõngas olla, eks ole, seda mõtteliselt nii kui nimetati sooks, aga kogu maa ei saa soo olla. Nii et eks inimesi on ikka elanud, aga ajalooga on sõike hasi, sellist asja on toimunud nagu kunagi vanas Egiptuses Vaaro Ramses teine, kes oli suur reformaator. Ta ju laskis maha lõhkuda kõik vanad raid, kirjad ja kujud, mis olid enne teda ja kõik see, mida me teame Egiptusest, vanast Egiptusest algab Ramses teisest.
No võib niimoodi ka öelda, samas me ei tea, kas seda tegi nüüd keegi Ramses teise käsul või tehti see Ramses teise ajal tema kiuste.
No
Venema areng ju ka niimoodi, ega me ju ei saa väita, et Venema proletariaat tõusis ühiselt üles. Kõik 200 miljonit inimest tormasid Leningradi, siis ta ei olnud muidugi veel Leningrad, kuulama, kuidas Vladimir Ilitš Lenin veduri otsas kõnet peab.
No näed, see on ju kamara jura. Versiooni. Üks versioon on tõepoolest see, mida mingi aeg Nõukogude Venemaal propageeriti, et kõik see vene rahvas sünnitas olekski nagu Lenini, eks ole. Aga teine versioon on see, et importiti Saksamaalt, eks ole, mingisugune täiesti tühine tegelane ja tehti temas see, mis ta oli. Nii et kes seda teab, mis on kunagi toimunud ikkagi hinnangu ja ajaloo sündmustele kirjutab võitja sellise, nagu tal kasulik on, aga pärast võitjad tuleb muusias teine võitja ja kirjutab uuesti ümber. Ja jälle rajutakse raidkirjad maha ja hävitatakse mälestusmärke, aga suures mitte alatist. Euroopa, millegi pärast Euroopa pealinnad on täis monumente, mis on rajatud massimõrvaritele, võimu ahistajatele.
Aga kellele siis veel? Mõrvatule või?
Ja see,
ja, no mõni kord jah.
Üsna no, on, harva, kus juures ma tean, aga mälestusmärke, mis on püstitatud valedele mõrvatutele.
Ja ka neid on kimpude viisi. Minu mõelest me võime siin võtta kas või, noh, see oli Nikonov vist või.
Ja, oot, ma pole tükk aega seal käinud, aga kui ma koolipoissioni, siis näidati puu oli alles.
No see puu on nüüd tõstetud vist sinna Maarjamäe memoriaali juurde.
Puu on igavene.
Enne ta oli teise koha peal, aga ja. No ei ole eda midagi. Ajalugu muutub ja monumendi asukohad muutuvad ja kõik. Sa ütlesid, et no jah, see vene rahvuse teke ja kõik see värk alates Kulikova lahingust ja veel varasemast perioodist. See on kaunis segane. Tuhandetest on. Aastatest inimasustusest me võime rääkida, aga me ei saa siin vanduda isegi, et noh, eestlased olid siin kohe alguses peale ja rääkisid eesti keeles või kui eestlased või muul viisil, eriti kui vaadata Enn Haapsaare raamatut Soome-Ugri saamine, see keerab kogu ajalutunnetuse pea peale. Ja kuna see on nii segane ja nii loogiline, siis tundub, et see võib olla ka tõsi. Aga heakene küll, venelane armastab Venemaad, ta on venelane, ta on ilmselt siis õigeusklik, sest teist usku ta ei tea. Aga kui palju vene inimene erinevalt Eesti inimesest seletab kõigile, et ta on õigeusklik eestlased, nagu ma aru saan, on väga kristlikud ja Euroopa kristlus on ka väga vägev ja ilma selleta meil ei oleks kultuuri ega midagi.
Ja aga meil on ligi 80 erinevat konfessiooni, millest enamus on küll nagu Luteri kiriku baasil olemas, aga nad on täiesti erinevad. Venemaal, jah, seal on enamus on õige usu koguduse, no kas nüüd just liikmed, aga nad peavad õigeks õige usku, kus juures just nimelt Moskva patriarhaati ja eks ta ole siuke patriootlik värk seda, et küll, aga samas kuskil Senegalis, kus mitte mingit muud usku ei ole, no käi, inimest tegelevad oma asjadega ja pole elu sees oma jalgamus sees tõstnud, aga küsitakse, kes oled moslem muidugi, ta ei tea teist usku.
Ja vaat see kõige hullem ongi ja minu mõelest on piisavalt hull see ka, kui hakkab keegi seletama, et ainult tänu kristlusele püsib Euroopa ja kui nüüd vaadata, kas see õige on, siis ma ütleksin, et kui võtaks nüüd kirikult raha ära, siis oleks selle kristlusega ühel pool ka, siis seda teenust enam ei osutataks, sest Euroopat ei dikteeri usk. Euroopat dikteerib raha. Tema on see võim ja vägi ja kui raha ei ole, siis on umbes niimoodi, keegi võib siin vihastada niipidi või naapidi, aga Jeesus paneb uksed kinni ja võite kodus tegeleda sellega nagu jõuluvanaga nõukogude ajal, aga avalikult seda enam ei ole. Lõpustage ennast oma kulu ja kirjadega.
Ja loomulikult 500 aastat tagasi, 700 aastat tagasi ja 1000 aastat tagasi Euroopas kirik ta siiski valitses tolleaegset maailma mitte niivõrd teooria najal kui just rahaga, sellepärast, et kirik oli kõige, eriti kloostrid olid kõige suuremad maa omanikud ja varandus oli nende käest. Nüüd kui sa ütled, et kiriku käest raha ära võtta, meil on mateeria jäävuse seadus, millel allub ka raha, et kus see raha siis pannakse, kelle kätte ta satub, kui näiteks pankade kätte, no siis hakkavad pangad valitsema, kus juures kindlas usus, et pangalt laenu võtmine on hea, see on pangadirektorile ehk jumalale meele pärane ja tekib samasugune uske sinna, muusias me liigumegi, kõik on kõigile võlgu ja peavad seda heaks ning vajalikuks.
Vaatasin siin nende uskude usutunnistuste värkidega, noh, see ei ole otseselt seotud, aga on ikka ka eurotunneli avamist. Sellest on ka peotäis videosid üleval, nimetatakse rituaali satanistlikuks, sellepärast, et see Baphomet seal vehib ringi oma sokkusarvede ja värkidega ja keegi nagu ei tea, kust see tegelane tulnud on. Samas keskajal oli üks kena samakujuline Krampus, enne seda olid ju sellised saatüürid ja on nagu on. Aga tahtsin ma sel teemal siis, kolmast, et on ju juba selle Baphometiga ka ära näidatud, tahtsin võtta siis võimude ülemineku. Kui ammu oli iga asja peal mingisugune jumal, savipoti jumal ja teelusika jumal ja äikese jumal ja kõik. Siis enamalt jaolt, et jumalad olid suhteliselt inimeste omadustega ja ma arvan, et näiteks savipoti jumalana austati kedagi, kes tegi kunagi väga kihvte savipotte. Ta pühitseti ära. No edasi tuli juba ilmalikumat võimu, natukene rohkem tööstust, et sina ei tohi savipotti saada, no vürstiriigid, värgid, ka kimp jumalaid oli alles ja siis lendas peale ristiusk. Kehtestas raha tule mõga muude vidinatega enda. Legendid olid paigas, no vaata, ega sa ju tervise vett ka muidu ei jooks, kui sa ei teaks, et juba Lermontov ja Pushkin käisid tervisvetel ja noh, näed, kui kiftid kirjanikud, jood sina tervisvet, saad ka kiftiks kirjanikuks ja lastakse maha ka lõpuks võibolla duellil või umbes nii. Ühesõnaga tuli ristiusk, pani asjad paika, jagas oma õpetust, sest oletame, me võime seda ju eeldada, et inimeste vaimne tase oli niisugune, et neile sai anda informatsiooni juurde. Kus juures selle infoga, noh, nii-öelda ebakosher teadmised kustutati, need on saatanast, neid ei tohi olla. Edasi juhtus usuga nii nagu juhtuma pidi, keegi tahtis veel võimu. No seltsimes Lenin, sotsiaaldemokraadid ja muud taolised, kui me mõtleme nüüd 100 aasta taguseid sündmusi ja sinna kanti. Ja nüüd me oleme järgmises faasis. See sotsiaaldemokraati hakkab ka nagu untsu minema. Ühes küljes tahaks nagu usk peale tulla tagasi, kui nüüd mõelda seda, mismoodi Venemaal kirikutega tegeletakse ja taastatakse. Me jõuame jälle selle mõmgülas üksinda elava vene perekonna juurde, kes võib olla inimese kui liigi geneetiliselt suhteliselt puhas versioon eemale tõugatud, aga elujõuline. Ja kontrakt sellele on europangandus, mis nägi ka, et sellest sotsiaaldemokraatiast suurt midagi ei tule, aga pank annaks võimaluse orjastada kõik, maksustada kõik, tänu IT-süsteemidele keerata kõigi rahakotid kinni, kes hakkavad ninapüsti ajama ja nii edasi. Lihtsalt sa ei saa oma kaardi pealt raha. Ja ainukene usk on see, et noh, nii nagu teatavaid kiskijaid ka dresseeritakse, neile just ütleme jahilinnud, et nendes kodeeritakse sisse refleks, et ainult peremehe käest vastu võetav on sööda. Ja see protsess käibki ja see tõestab just nagu veel kord, et hävitatakse seda ilma neandertaallase geenita musta lainet, millest suhteliselt ei saagi asja. Tõsi, geeniteadlased võivad tahta mind praegu maha lüüa selle jutu eest, aga loogiline ta ju on.
No kõigepealt geneetika, see on praegune paradigma. Me oleme jõudnud mingisuguse teadmise tasemele, aga läheb aegu ja siis selguvad asjad on tunduvalt keerulisemad. Nii et kunagi oli eugeenika, seda oli sortide aretus, kõik oli õige omal ajal. Iga teaduse arengu jaoks on oma hajajärk olema. See on, et inimene ei ole 5000 aastaga muutunud ei targemaks ega ka rumalamaks. Ta on täpselt selline, nagu ta on ja inimene vajab ideoloogiat. Usk ongi ideoloogia. Loodusrahvastel on oma ideoloogia, kus mis on seotud loodusega nähtavate asjadega. Näiteks Maiade kalender, see oli seotud naise menstruaaltsükliga ja raseduse pikkusega.
Või on naise menstruaaltsükli ja raseduse pikkus seostatav Maiade kalendriga?
Vaat see on rohkem nagu meie mõtteviis. Meie mõtteviis, me oleme nii kaugele jõudnud, kas nüüd õiges suunas. Aga igal juhul loodusrahvastel on jumalate seas iga loodusnähtuse eest vastutaja. On olemas päikese jumal, kes annab valgust, vihma jumal, kes annab vett, eks ole. Kristlastel on üks jumal, keda on kolm ja kokkuvõttes ikkagi üks ja kümned pühakud juures, aga vihma eest ei vastuta mitte keegi. Nii et paganad võisid vastavale jumale anda altke maksu, ehk ohvrit, eks ole. Meil pole mõtet ilma jaama seda ohvrit tuua, see vihma ei anna nii kusti.
No siin jälle
muidugi... Vihmad annabki.
Su jutus on loogika, aga samas siin, kui sa ütled, et noh, päikese jumal ja see jumal ja teine jumal, minu mõte oli see, et meie siin joome õlut, aga see on hirmus möga, aga vaat alus, vaat see on jumalate jook, eks ole?
Jällegi ideoloogia. Ideoloogia ei pea olema, jah, ideoloogia tegelikult ongi usk, aga see ei ole mitte on see usk, mis tuleb kirikust, see võib tulla pangast, võib tulla partei peakorterist, võib olla inimeste seas levinud umbuskudest tulenev, aga ta on ideoloogia. Nii et ideoloogiad on erinevatel aegadel olnud erinevad, olgu ta kristlus, olgu ta moslemiusk, olgu ta pangandus või lapi kumateooria, mida iganes, kuid mingisugune inimesi ühendav ideoloogia on ühel või teisel ajajärgul. Teine küsimus on see, kas see ideoloogia on suunatud inimeste ühendamisele või inimeste eraldamisele ja mina väidan, et tänapäeval eraldamisele.
Eraldamisele ja kus juures? Vaata, ideoloogia puhul on see, et otsitakse, vähemalt ma arvan nii, mingisuguseid punkte, mis inimeste jaoks oleks lõplik tõde, kuhu jookstakse netsti kinni nagu ninaga vastu seina ja tolligi edasi minna ei saa, enne kui suur juht ei ütle, et
see
aga sa ei
hea.
Peagi edasi minema, sul on siin hea ja maksa mulle selle eest, et ma ütlesin, et sul on siin hea ja pea mind üleval, sest sul on siin hea. Vaat see on lõplik tõde, ehk lõplik lollus, lõplik usk, lõplik ajukramp, lõplik loobumine olemast inimene.
Jah, aga kui inimene jõuab lõpliku tõeni, siis ongi tupik, eks ole, ja et seda juhtuks antakse inimesele mitu tõde valida. Nii nagu meil mitu panka jutlustavad sama ideoloogiat, et selleks, et olla vaba, saada õndsaks ja pääseda taeva riiki, pead sa korralikult võlgu võtma. Aga sina pead võlgu võtma just nimelt Seppangast ja sina pead võlgu võtma Svetpangast, mis on omavahel konkureerivad. Sul on valik võimalus ja sa ullike ei saagi sellest aru, et tegelikult võtad sa võlgu Wall Streetilt.
No see on ka jaga ja valitse. Sinu tähelepanu jagatakse nii mitme. Lõppude lõpuks üks till, üheksa tõmbajat, eks ole?
Jah, nii ongi.
Kogu süsteem, millega siis...
Ei üheksa tõmba, et seda küll, aga lõpuks on ikka üks.
No,
ja sellest ka kristluse ideoloogia. Üks jumal, keda on kolm, liita kokku on ikka üks.
Jah, üldiselt küll, segadus peab tekitama, põhjendada saab kõike täpselt nii nagu me siin Maiade kalendriga, kus poolt vaadata, mille me paneme põhjuseks, mille me paneme tagajärjeks, aga eks need, kes tegelikult kõige psühhopaatilisemal kombel seda ideoloogiat toodavad, need on ise selle sama oma tegevuse ohvrid, sest nemad ka ei suuda kuhugi edasi minna.
Kõige suurem ohver ongi lendav makaroni monster, kes on leidutanud kogu selle pangasüsteemi. Me kõik oleme võlgu, tema korjab need võlad kokku ja täna päevaks on ta avastanud, et kõik võlad riikide pankade omad kõik kokku moodustavad suurema summa kui kõik meie planeedi ressursid, olgu ta ümmargune lapik ja koos kõige kolme vaalaga, aga et sellele värgile ja turu määrab alati, hinna määrab alati turg, et meie planeedile koos kolme vaalaga ostjat ei paista kuskilt olevat. Järelikult tema hind on null ja järelikult keegi ei olegi kellelegi võlgu. Tekib ainult küsimus, miks poest ilma rahata saia ei saa.
Jah, see on muidugi põhiküsimus. Samas võiks ju küsida ka, miks olid kontserdipiletid nii kallid, kus meie poisid nii hästi hüppasid ja selle, mis ta nimi oli, selle üle üldse. Aga Viktor, perspektiivist võib-olla natukene, millega siis, noh, Riigikogu laseb ka varsti koodi tsirgu tasakene ja jätkab pingsat tööd väljaspool Riigikogu saali, tehes seda, mida nad kogu aeg on teinud veel ennast salgavamalt.
Ei,
aga ütle mulle, Riigikogu eesmärk, kas nad mingisuguse tulemuse ka saavutavad ühel hetkel või kuidas see elu
on? Kindlasti nad saavutavad suurepärase tulemuse, sellepärast, et on olemas koalitsioon, on olemas opositsioon, opositsioon haugub vastu, koalitsioon sõidab teeruliga üle, nii et nagu öeldakse kõige tähtsam, mis on aasta lõpus teha, riigi eelarve võetakse vastu sellisel kujul, nagu ministeriumide ametnikud on ta kokku pandud ja sellega on Riigikogu ülesanne täidetud pole vähimatki kahtlust, et riigi eelarve võetakse vastu ja õnn saabub meie õuele.
Ma selle peale ei oska midagi öelda, ainult et aitäh, Viktor, ja...
Aga mis puhutab perspektiive, siis meedikuna mulle ei meeldi rääkida pikematest perspektiividest, vaid nautida tuleb iga päeva, mis Jumal ja pank teile võimaldavad.
Jah, sest lõppude lõpuks ega see elu nii piiritu ei ole ja lõpp on kõigil üks. Aga veel kord aitäh, Viktor, ja nädala pärast jälle, kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai.
liiga pikk.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.